Kviečiame pasiklausyti Tony Dolfo Smith pranešimo Ganytojiškas žvilgsnis į kintantį lytiškumą. Įrašas iš seminaro potraukį taip pačiai lyčiai išgyvenančių asmenų sielovada, vykusio Liepos 31 dieną Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Good afternoon.
Sveiki visi.
Can I say again? Good afternoon.
Dabar reikia dar kartą pasisveikinti. Sveiki.
It's good to be with you.
Labai gera būti su jumis.
It's good to be back in Lithuania.
Ir labai gera vėl grįžti į Lietuvą.
This afternoon.
Šią popietę aš padarysiu kai ką labai paprasto. Aš papasakosiu jums savo istoriją. Ir tada pasidalinsiu tokiomis praktinėmis įžvalgomis, kurios man labai
pravertė.
Ir kai kuriais dalykais, kurie visiškai nepadėjo.
When I speak today, I'm going to...
Kai kalbėsiu šiandien, gali būti, kad atrodys, kad esu labai neigiamai nusiteikęs prieš bažnyčią, prieš Kristaus kūną.
But the reason is because...
Tačiau to priežastis yra ta, kad aš tikrai tikiu, kad mes galime būti ir daryti daug daugiau negu šiandien. Aš myliu Viešpaties.
And the body of Christ...
Tačiau Kristaus kūnas daugeliu atveju yra sulaužytas kūnas.
But it's still...
Ir vis dėlto tai yra ta vieta, kurioje Viešpats pasirenka apreikšti save. Ir ta vieta, kur aš tikiu, kad ateina gydymas.
So, I want to start...
Taigi noriu pradėti papasakodamas jums savo istoriją.
And my story in a way is...
O mano istorija yra ganėtinai tipinė tiems žmonėms, kurie susiduria ir išgyvena potraukį tai pačiai lyčiai. Aš užaugau Pietų Afrikoje ir augau labai konservatyvioje evangelikų krikščionių šeimoje. Mano tėvas pradėjo daugelį bažnyčių Pietų Afrikoje. Ir mano tėvai iš tiesų didžiąją dalį savo gyvenimo paskyrė evangelijos skelbimui.
When I was a young boy,
kai aš buvau mažas berniukas,
I began realizing that
aš pradėjau jausti tokį labai stiprų potraukį vyriškam patvirtinimui. Ir augdamas, kai jau buvau paauglys, aš suvokiau, kad tas vyriško dėmesio poreikis tampa seksualizuotas.
This was a horrific thing for me.
Ir man tai buvo siaubingas dalykas, nes aš augau šalyje, kurioje ir taip daugeliu būdų jaučiausi nepritampant.
I am the product of a white...
Aš esu gimęs iš baltos mamos, iš europietės mamos ir iš tėčio, kuris dalimi yra prancūzas ir dalimi yra iš Indonezijos.
And so for me...
Taigi man, kaip žmogui, kuris turi tokią odos spalvą, tiesiog nebuvo vietos toje visuomenėje, kur aš augau. O žmogui, kuris išgyvena potraukį tai pačiai lyčiai, apskritai nebuvo vietos. Kai man buvo 9 metai maždaug, vienas žmogus iš mūsų bažnyčios buvo paprašytas išeiti. Ir aš atsimenu, kai paklausiau savo tėvo, kodėl tas žmogus turėjo išeiti iš bažnyčios. Pradžių mano tėtis nenorėjo. Vis klausinėjau jo, kodėl. Ir galiausiai tėvas man pasakė, tas žmogus turėjo išeiti, nes jis užmezgė santykius su kitu vyru. Ir aš paklausiau tėčio, ar tai turi kažkokį pavadinimą. Ir mano tėtis atsakė, taip, tai homoseksualumas. Ir aš atsimenu tą dieną, kaip aš staiga įvardinau save. Atsimenu, kaip pasakiau savo, aš esu homoseksualus ir niekada niekam negaliu apie tai pasakoti.
If I do, I'm gonna have to leave my church. My home, my friends.
Pasakosiu, aš turėsiu palikti bažnyčią, turėsiu palikti namus, turėsiu palikti savo draugus.
When I look back,
kai dabar žvelgiu atgal, aš suprantu, kad nors niekada atvirai tai nebuvo pasakyta žodžiais, buvo tarsi tokia tiesa, kurią žmonės tikėjo, kuri mane pasmerkė. Taigi šitas pasmerkianti tokia istorija, įrašas atrodo taip maždaug.
Same-sex people.
Žmonės išgyvenantis potraukį tai pačiai lyčiai iš tiesų yra kažkaip esminiai sulaužyti, greičiausiai taip pat moraliai blogai besielgiantis ir dažniausiai iškrypę.
Secondly,
antrasis punktas, kad potraukis tai pačiai lyčiai veda link homoseksualaus lytinio akto, o tai yra gėdinga, nepriimtina ir žlugdo visuomenę. Trečia, žmonės, kurie yra homoseksualūs, pasirenka būti tokie.
Homosexuals...
Taigi, homoseksualai paprastai yra blogi visuomeniai. juos reikėtų stebėti. Jų reikėtų vengti, atriboti juos nuo visuomenės arba bausti.
Really, you know,
homoseksualai taip pat dažnai tampa vaikų prievartautojais. Viešpats atleidžia visokias nuodėmes. Tačiau homoseksualumo nuodėmė yra ypatingai sunki. Ir žmonės, kurie išgyvena potraukį tai pačiai lyčiai, jie gali būti priimtini visuomeniai tik tada, jeigu taps visiškai normaliais heteroseksualiais žmonėmis. Ir daugumai iš mūsų, kai mes girdime tokius žodžius, tokius įsitikinimus, mes galvojame, na, aš asmeniškai tai tikrai niekada taip
negalvočiau.
Bet tokiam kaip aš, tokioje visuomenėje, kur aš augau, kur negalėjome apie tai kalbėti atvirai. Ir tokioje bažnyčioje, kuri ekskomunikavo potraukį tai pačiai lyčiai išgyvenančių žmonės, tai iš tikrųjų tai buvo tarsi toks jau sprendimas, kuris sukosi mano.
This is what I believed that people in the church believe.
Aš tikėjau, kad žmonės bažnyčioje tiki tokiais dalykais. Kai aš paaugau ir tapau paauglys, man pasidarė labai aišku, kad tas potraukis stiprėja. Tai kai man buvo maždaug 17 metų,
I've got to tell someone.
Aš jaučiau, kad būtinai privalau kažkam apie tai papasakoti. Bet iš tikrųjų buvau per daug susigėdinęs, kad galėčiau kažkam pasakyti, kad tai aš išgyvenu tą potraukį.
I went to my youth pastor and I said,
taigi nuėjau pas savo jaunimo pastorių bažnyčios ir pasakiau, kad turiu draugą, kuris išgyvena tokį potraukį. Ir jaunimo pastorius pasakė, manau, kad turėtumėjai savo draugui patarti daugiau melstis. Ir pasakyk jam daugiau skaityti šventąjį raštą.
I said, okay, I'm going to go tell my friend that.
Aš taip pasakiau pastoriui, gerai, ir papasakosiu tai savo draugui.
But really it was all about me.
Bet iš tikrųjų tai buvo mano istorija.
And so I prayed very fervently.
Taigi aš labai karštai meldžiausi, aš visą laiką skaičiau šventąjį raštą.
And my hope was that God would actually take this away.
Ir mano viltis buvo, kad Viešpats pašalins tą potraukį. Vėliau tais pačiais metais aš nuėjau pas kitą jaunimo pastorių, kuris mane nuvedė į tiesiog tokio vidinio išlaisvinimo pamaldas ir sakė, turime iš tavęs išvaryti homoseksualumo demoną. Taigi aš nuėjau ir žmonės ten meldėsi, sustoja aplink mane ir šaukė visokius dalykus. Ir žmonės pabaigoje tos maldos manęs klausė, ar jau jis pasišalino tas demonas, ar tu heteroseksualus.
You know, I used to be a good boy.
Ir aš buvau toks geras berniukas.
I'd say, yes, I am completely homosexual.
Pasakiau, taip, aš jau visiškai pasveikęs. Bet giliai viduje žinau, kad iš tikrųjų niekas nepasikeitė. Kai man buvo 19 metų.
I had a very real experience of Jesus.
Aš turėjau labai tokį realų išgyvenimą, Jėzaus patyrimą, kur aš tiesiog išgirdau, kaip Jėzus mane balsu kviečia. Ir ta patirtis mane be jokių abejonių tikino, kad Dievas iš tikrųjų egzistuoja.
And really began in me this...
Ir manyje užgimė tas labai stiprus tikėjimas Jėzumi. Tačiau nors ir karštai meldžiausi, Jėzus nenorėjo patraukti mano homoseksualumą. Kai aš buvau 20 metų, aš laimėjau stipendiją studijuoti Jungtinės Amerikos valstijose. Tai buvo nepaprastai reikšmingas įvykis berniukui iš Pietų Afrikos vykti mokytis didžiajame mieste. Ir kai aš atvykau į Ameriką, aš iš tikrųjų atkeliavau į New Yorką. Ir pirmą kartą gyvenime aš pamačiau, kaip vyrai vaikšto su vyrais, moterys su moterimis ir visiškai atvirai nesislėpdami. Ir kažkas mano viduje sakė, tai yra teisinga, tai yra tai, ko aš noriu. Taigi aš pasakiau Dievui taip, žinau, kad turėčiau laikyti homoseksualumą blogo dalyku. Bet jeigu tu nepaimi to iš manęs, tai vadinasi, manai, kad viskas su tuo gerai. Taigi aš tau duosiu tam tikrą laiko tarpsnį. Ir tu turi iki šitos dienos datos, kad pilnai mane perkeistų. O jeigu iki tos dienos tu manęs neperkeisi, aš laikysiu, kad tu manai, kad viskas gerai. Ir Dievui skyriau pakankamai nemažą gabaliuką laiko. Per tą laiką aš kreipiausi į krikščioniškų stovyklas organizuojančią organizaciją, prašiau ten pagalbos. Ir man buvo siūlomi labai paprasti sprendiniai mano be galo sudėtingai problemai. Gero trokštantis žmonės, kurie visiškai nesuprato, ką aš iš tiesų išgyvenau. Ir galiausiai atėjo ta nustatyta diena.
And I became gloriously heterosexual.
Just kidding. Ne, iš tikrųjų juokauju.
Just kidding.
Tik juokauju. Ir aš pasakiau, gerai, Viešpatie, aš dabar tikiu, kad tu priimi tą mano
popiežių.
Ir kas tada pradėjo vykti, mane pradėjo pamažu įtraukti tas gėjų pasaulis, nes norėjau pasiduoti tam. Tai buvo pirmas kartas mano gyvenime, kai aš pasijaučiau priimtas ir apkabintas. Atsimenat, aš jums sakiau, aš buvau netinkamos odos spalvos. Per daug juodas, kad būčiau baltas ir per daug baltas, kad būčiau juodas. Ir čia staiga radau, kad niekam tai nerūpėjo. Žmonės tiesiog norėjo mane apkabinti ir nuolatos sakė man, kad viskas yra gerai su manimi, kad Viešpats myli mane tokį, koks esu. Ir tai, kas mane papirko, tai buvo kita tokia istorija. Ir tą istoriją aš pavadinčiau gėjų istoriją. Ta istorija man pasakojo kai ką kito. Jis sakė, kad potraukis tai pačiai lyčiai tiesiog parodo labai natūralią atskirtį tarp tokių dalykų kaip homoseksualumas, heteroseksualumas ar biseksualumas. Ir antra, kad vienintelis būdas, kaip aš galėčiau žinoti, kas iš tiesų esu, tai iš tiesų veikti pagal tuos jausmus, kuriuos išgyvenu. Aš girdėjau, kad jūs šiandien anksčiau kalbėjote apie esencializmą. Ir ką aš iš tikrųjų dariau, tai aš priėmiau tą esencializmo istoriją. Aš tikėjau, kad moraliai būtų neteisinga neveikti vadovaujantį savo jausmų. Patikėjau, kad tas potraukis tai pačiai lyčiai iš tikrųjų yra mano esmė ir brandulys to, kas aš esu. Ir kad aš turiu veikti, ir kad mano elgesys turi atspindėti mano esmę, mano brandulį. Ir kad aš niekada negalėčiau pilnai išsipildyti kaip žmogus, jeigu neveikčiau besivadovaudamas savo jausmams. Sekuliarioji visuomenė vakarų kultūroje teigia, kad iš tikrųjų seksas tai yra mūsų tiesiog toks bazinis poreikis. Ir aš patikėjau, kad aš turiu tai išgyventi veiksmais. Taigi visą galvą tiesiog panirau į gėjų pasaulį. Galbūt jūs jau girdėjote tą anksčiau, nežinau, bet vis dėlto noriu tai pakartoti. Savo ankstyvame gyvenime, jaunystėje, aš žinojau, kad išgyvenu potraukį tai pačiai lyčiai, kaip jausmą. O kai aš perėjau prie veiksmo, įsitraukdamas į santykius su kitais vyrais, tai jau pradėjau veikti ir elgtis kaip gėjus. Tačiau kas vyko iš tiesų, tai aš pradėjau statyti savo tapatybę pagal tą įsivaizdavimą, kas aš esu, kaip gėjus vyras. Jeigu kažkas būtų manęs paklausęs, kas tu esi? Aš būčiau pasakęs, aš esu gėjus krikščionis vyras. Mano tapatybė labai stipri buvo įsišaknijusi tame, kad aš buvau gėjus. Aš sutikau labai nuostabų vyrą ir tiesiog beprotiškai įsimylėjau jį. Ir po kurio laiko mes pradėjome gyventi kartu. Ir aš iš tiesų tikėjau, kad Viešpats jį atsiuntė į mano gyvenimą. Nes pirmą kartą gyvenime jaučiau, kad viskas tiesiog sukrito į savo vietas. Aš turėjau labai gerą
vaikiną,
gerą butą. Aš turėjau tiek pinigų, kiek man reikėjo. Aš turėjau puikų išsilavinimą. Dievas mane tiesiog laimino be ribų. Štai gyvenimas, kurio aš noriu. Ir tada įvyko tai, kad vienas iš autorių vadina Dievas su savo beprotiška, visą greunančią, kūrybingą jėgą. Pradėjo man kalbėti mano susitikimo su juo metu. Tony, aš tau turiu daug daugiau. Aš turiu tau daug daugiau gyvenimo. Ir mano pirminis atsakymas Dievui buvo, Dieve, man nereikia daugiau, štai gyvenimas, kurio aš noriu. Bet anksčiau jau pasakiau, jūs pamenate, kad kai 19 metų būdamas išgirdau Jėzų man kalbą. Ir aš žinau, kad tai yra Jėzaus balsas, kuris mane kviečia. Aš nesupratau, ką
tai
reiškia. Bet aš labai tikėjausi, kad tai nereiškia, kad turiu palikti savo vaikiną. Bet su laiku, tas laikas truko 6 mėnesius, aš įsitikinau, kad vis dėlto turiu išsiskirti su tuo vyru ir pradėti klausyti, ką man kalba Viešpats. Savo proto aš tikriausiai įsivaizdavau, kad netrukus mano gyvenime pradės vykti įvairūs nuostabūs dalykai. Tačiau kai aš išsiskyriau su tuo vyru, tai tas laikas iš tikrųjų buvo vienas iš pačių sunkiausių ir vienišiausių mano gyvenime. Tuo metu aš baiginėjau savo doktorantūros darbą.
I was interning in a studio.
Ir atlikinėjau praktiką vienoje įmonėje.
And every afternoon,
ir kiekvieną popietę po darbo grįždavau namo.
And
ir man einant link namų pakeliui buvo tokia koplytėlė.
And I would stop by the chapel every day.
Kiekvieną dieną aš sustodavau toje koplyčioje. Ir ten beveik niekada nebūdavo žmonių, kartais net viena kita senučiukė besimeldžianti. Bet paprastai aš ten būdavau vienas ir tiesiog atsikuldavau koplyčios gale, kryžiumi ant grindų ir raudodavau. Ir kartais ten būdavo senas kunigas, kuris sėdėdavo man po
dešinę.
Ir jis tyliai melsdavosi.
I used to get really annoyed.
Ir mane tai labai nervindavo.
Because it's far more dramatic to lie on a cold stone floor on your own.
Daug dramatiškiau yra gulėti ant šaltų akmeninių grindų vienam.
It's not
ir ne taip dramatiška, kai kažkas sėdi šalia ir stebi, kaip jūs tai darote.
But one day
bet vieną dieną tas kunigas priejo prie manęs ir paklausė, ar aš galėčiau už tave pasimelsti.
No, it's okay, I'm fine.
Ir aš pasakiau, ne, viskas gerai. Ir jis nuolatos tai darydavo. Ir galiausiai aš tiesiog pasidaviau, na, tegu senukas pasimeldžia. Ir jisai pasimeldė už
mane.
Ir aš staiga pajaučiau, kad kiekvieną kartą ateidamas į tą koplyčią tiesiog su nekantrumu laukdavau, kada jisai pasimels už mane. Ir su laiku staiga pradėjau jam pasakoti viską apie savo gyvenimą. Aš jam papasakojau savo patirtį, kaip aš papasakojau apie savo gėdą dėl savo odos spalvos. Papasakojau apie potraukį tai pačiai lyčiai. Aš papasakojau jam apie tai, kaip išgirdau, kad Viešpats man žada daug daugiau dalykų ir kaip palikau vyrą, su kuriuo gyvenu. Ir vienas iš išskirtinių to žmogaus bruožų tai buvo, kad jis bene pirmasis iš tikrųjų įdėmiai manęs klausėsi. Jis niekada man nedavė jokių patarimų. Jis tik tai klausėsi ir pabaigoje pasimelsdavo už mane. Ir vieną dieną jis man pasakė. Jis man pasakė, Tony, aš visiškai nieko nežinau apie homoseksualumą.
But I know Jesus.
Bet aš pažįstu Jėzų.
He said, I believe you heard Jesus.
Ir aš tikiu, kad tu girdėjai Jėzaus balsą.
And so I can't tell you what to do.
Taigi aš negaliu tau pasakyti, ką tau reikia daryti.
But let's come to Jesus together.
Bet eikime pas Jėzų kartu.
And for me,
ir man jis yra tai, ką aš vadinu malonę turinčią veidą. Nes jis pradėjo iš tiesų klausytis manęs. Jis taip pat buvo pirmasis žmogus, kuris man pradėjo pasakoti apie Dievo daug didingesnį planą žmogaus vietiškumui. Jis pradėjo man kalbėti apie Dievo planą vyrams ir moterams. Jis nukreipė mane pas draugą, kuris pradėjo teikti man pagalbą tvarkantis su problemomis, kurias aš išgyvenau. Bet manau, kad svarbiausias dalykas, kurį
was that he actually came with me to Jesus.
Tai, kad iš tiesų jisai kartu su manimi nuvedė mane pas Jėzų.
And he also began to explain to me.
Ir jis taip pat pradėjo aiškinti man, kad Jėzui iš tikrųjų ne taip labai rūpi patraukti mano homoseksualumą. Visas mano gyvenimas, iš tikrųjų, iki tos akimirkos praėjo melčiantis, kad Jėzus patrauktų mano
homoseksualumą. That's my homosexuality, that red square.
Ir iš tikrųjų, kas vyko tuo metu mano gyvenime, tai štai tas raudonas kvadratas yra mano homoseksualumas.
The circle is me.
Tas apskritimas tai esu aš.
And I would pray, take it away, take it away, take it away.
Ir aš visą laiką melsdavau Viešpaties patraukti.
I can be a real good Christian if you take it away.
Patraukti Viešpatie, kaip aš galiu būti geras krikščionis, jeigu tu to nepatrauki.
And when he didn't
ir kai Jėzus nepatraukė to dalyko, aš visą savo tapatybę pastačiau ant to pagrindo.
But what he began to show me,
tačiau ką man pradėjo rodyti,
was that God's interest was less in taking that away,
kad Dievas ne tiek buvo suinteresuotas patraukti tai nuo manęs,
and more about expanding who I was.
Bet daug labiau Viešpats domisi tuo, kad išplėstų mane, praplėstų mane, augintų mane. Jo planas nebuvo, kad aš statyčiau savo tapatybę ant buvimo gėjumi vyru. Jo planas buvo, kad aš jį pažinčiau ir kad aš aukčiau tame, kas iš tiesų esu, tapdamas Dievo žmogumi. Ir tai man, mano atveju, kaip ir daugeliu vyrų ir moterų, su kuriais aš dirbu savo tarnystėje, mano potraukis tai pačiai lyčiai niekada nebuvo paimtas, nepasitraukė. Bet tas potraukis nustojo būti centrinė mano gyvenimo ašimi. Ir kitas dalykas įdomus, kuris nutiko, aš staiga supratau, kad turiu dar didesnių problemų, su kuriomis. Pavyzdžiui, buvo tokios problemos kaip gėda, su kuria niekada nesitvarkiau
kitai.
Ir kai pradėjau aukti santykyje su Dievu, kai aš pradėjau aukti, plėsti, staiga atsirado daugiau erdvės, kurioje aš galėjau kartu su Dievu spręsti kitas mano gyvenimo problemas. Aš niekada neturėjau tokio bendro potraukio moterims. Ir sakau, ačiū tau, Jėzau, nes ir taip turiu pakankamai problemų gyvenime. Bet keletas metų po to, kai aš pradėjau tą gydymo kelionę, Viešpats man davė nuostabią dovaną. Jis atvedė moterį į mano gyvenimą. Labai drąsią moterį. Ir aš sutikau tą moterį, kuri dabar yra mano žmona. Ir aš jaučiu potraukį savo žmonai. Aš su ja jaučiu ir išgyvenu labai stiprų emocinį, psichologinį, seksualinį ryšį. Ir man tai nebuvo natūrali mano gyvimo kelionės dalis ir
seka.
Man tai buvo dovana. Aš turiu 4 vaikus, kuriuos didžiąją laiko dalį myliu.
And I cannot imagine
ir negaliu įsivaizduoti,
what my life may have been like,
koks mano gyvenimas būtų buvęs, jeigu Dievas nebūtų man tada pasakęs, kad jis turi daug didesnį planą mano gyvenimui. Ar tas faktas, kad aš vis dar išgyvenu potraukį tai pačiai lyčiai, ar jis labai reikšmingas mano gyvenime? Aš pasakyčiau ne. Aš pasakyčiau, tai vienas iš tų klausimų, su kuriais aš turiu tvarkytis. Mano atveju, didelė dalis mano potraukio vyrams atsirado, tikiu, iš to, kad nesulaukiau vyriško patvirtinimo vaikystėje iš savo tėčio. Ir gavau per daug patvirtinimo iš savo motinos. Tiek daug, kad iš tikrųjų netgi pradėjau bijoti moterų. Taigi mano atveju šaknis viso to yra patvirtinimo poreikis.
And like with many of our,
ir kaip ir su daugeliu mūsų gundimų, tas poreikis jisai pasirodo iš karto, kai tik tai aš jaučiuosi nepatvirtinta, kai aš esu labai pavargęs arba susinervinęs. Tuo metu tas poreikis vyriškam patvirtinimui išauga. Taigi aš kreipiu į tai dėmesį. Iš tikrųjų, turėdamas tokių vyrų draugų savo gyvenime, kurie žino, su kokiomis problemomis ir iššūkiais aš susiduriu, ir mane patvirtina, kai tik tai kyla tas
poreikis.
Vyrai, kurie gali man suteikti tą sveiką patvirtinimą, kurio aš niekada negavau vaikystėje. Leiskite man labai aiškiai pasakyti. Nėra vienos priežasties. Kiekvienam priežastis to potraukio, tai pačiai lyčiai, gali būti labai skirtingos. Ir aš manau, kad bažnyčioje mes turime atsisakyti to noro suprasti visas priežastis. Ir daug daugiau laiko skirti ganytojiškai veiklai. Šiandien, žvelgdamas į savo gyvenimą, tai, kas aš manau vyksta dabar mano gyvenime, tai, kad dabar aš iš tikrųjų gyvenu tą gyvenimą, dėl kurio mirė Jėzus, kurį norėjo man duoti Jėzus mirdamas ant kryžiaus. Mano gyvenimas nėra lengvas gyvenimas. Aš neturiu visko, ko galvojau, kad noriu. Bet tai, ką aš turiu, tai yra žinojimas, kad Jėzus iš tikrųjų yra su manimi. Ir kad Jėzus ugdo mane ir plečia mane. Kai aš augau toje konservatyvioje šeimoje, kuri gyveno Biblija, tai, ką aš patyriau toje šeimoje, tai buvo daugybė tiesos. Tačiau, kaip mes puikiai žinome, tiesa papildomų dalykų gali tapti tokiu legalizmu, įstatymo raide. Tai, ką aš patyriau gėjų bažnyčioje, kurią aš priklausiau, labai labai daug malonės. Tačiau malonė pati savaime viena, jinai tiesiog virsta tolerancija. Tačiau tai, kas mane išlaisvino, tai buvo tas kunigas, kuris man atnešė abu dalykus, tiek tiesą, tiek malonę. Ir man ta malonė ir tiesa, jos atvedė mane į tokį Dievo pažinimą, kokio tiesiog anksčiau nebūčiau galėjęs. Anglų rašytojas, jis turi tokį pasakymą ir aš tiesiog myliu šitą. Jis sako, meilė yra daug griežtesnė ir daug nuostabesnė nei paprastas gerumas. Ir tai, ką jis iš tiesų sako, tai, kad meilė tai yra abu, tai tiesa ir malonė. Aš tikiu, kad bažnyčioje mes dažnai bandome būti mylintis. Arba tame būti tokie, štai tokios yra taisyklės. Tačiau tai, į ką mes esame kviečiami, tai suteikti tokią griežtesnę ir nuostabesnę meilę nei paprastas gerumas. Tas gerumas atvedė mane į šią vietą, kur esu šiandien. Noriu papasakoti jums, tiesiog paminėti tokius keletą dalykų, kurie man kaip žmogui išgyvenančiam potraukį tai pačiai lyčiai buvo be galo svarbus išgirsti. Tokie buvimo būdai, kuriuos aš būtinai turėjau patirti savo sveikimo kelionėje. Ir būtent dėl tų dalykų Viešpats galėjo veikti mano gyvenime. Pirmas dalykas yra šis. Tas kunigas patvirtino mano vertę ir orumą kaip žmogaus vertę ir orumą. Dėl to tokio prakeikimo istorijos ir atmetimo, kurį patyriau kai kuriuose bažnyčios vietose. Aš neturėjau jokios savivertės. O ką tas kunigas pradėjo daryti, tai atkurti mano savivertę per tai, kaip jisai su manim kalbėdavo. Jis tikriausiai buvo vienas iš pirmųjų žmonių, kurie manyje pradėjo laiminti dalykus. Aš augau nepatirdamas jokio patvirtinimo, todėl toks jo elgesys man buvo be galo svarbus. Antrasis dalykas, kurį jis padarė, tai kad jis pasakė man atvirai, jog neturi jokio supratimo apie tai, per ką aš einu, ką aš išgyvenu. Bet ką jis darė, tai jis mokėsi iš manęs. Žinote, daugeliu atveju, kai mes dirbame, patarnaujame žmonėms, mes tiesiog darome prielaidą, kad turime pateikti jiems atsakymą. Bet jis niekada man nesakė, kad turi atsakymą. Ir jis niekada nesakė, aš puikiai žinau, ką tu išgyveni. Ką jis darė, tai jisai klausėsi manęs ir tikėjo mano pasakojimu apie mano patirtį. Jis uždavinėjo man klausimus, kurie jam padėjo daugiau sužinoti apie mane. Ir jis buvo susidomėjęs ir norėjo sužinoti apie mano tiek vidinius, tiek išorinius. Jis klausė manęs apie mano baimės, apie tai, kuo aš esu. Jis klausė manęs, kokios paramos ir pagalbos man reikia. Jis klausė manęs, ką aš galvoju, ką žmonės mano bažnyčioje ir mano aplinkoje kalba apie potraukį tai pačiai lyčiai išgyvenančių žmonių. Jis klausė, kaip aš patiriu buvimą bažnyčioje ir ką aš galvoju, ką Dievas apie mane mano. Ir ką jis iš tiesų darė man užduodamas tos klausimus, tai atkūrinėjo mano savivertę ir orumą, taip pat kaip Jėzus tą darė su moterimi prie šulinio. Trečiasis dalykas, kurį jis darė, tai jis iš tiesų manęs klausėsi. Daugeliu atveju mes užduodame žmogui daug klausimų, tačiau iš tikrųjų neatsimename jo atsakymų, ką jisai papasakojo. Jis niekada man nesakė, kaip aš turėčiau būti. Ir kai mes mokome žmonės, kaip jiems patarnauti žmonėms susiduriančiais su seksualiniais išgyvenimo sunkumais, mes turime tokią mantrą, tarsi taisyklę, kurią naudojame. Kalbėk mažiau, klausykis daugiau ir elkis jautriai. Ketvirtasis dalykas, kuris man buvo svarbus, tai kad jis nesistengė būti moralės policija. Tu nusižengi tam, kas yra Dievo plane. Šitą dalyką aš visą savo gyvenimą girdėjau iš krikščionių. Ką jis darė, kaip ir paminėjau, tai klausėsi manęs. Ir tai, kaip jis veikė, tai jis rėmėsi atvirumu ir buvo pasirengęs eiti į dialogus, kalbėti. Jis nesakė man, kuo aš turėčiau tikėti. Jis iš tikrųjų dirbo ir liko su manimi tuo metu, kai aš kovojau su savo įsitikinimais. Jeigu aš nesutikdavau su jo nuomonė, jis iš tikrųjų sveikindavo. Ir tai, ką tai padarė, tai davė man erdvės kovoti su tais įsitikinimais vietoje to, kad man pasakytų, kuo aš turėčiau tikėti. Ir penktasis dalykas. Praėjus porą metų po to jis man papasakojo, kad tai, ką aš jam sakiau, iš tikrųjų buvo iššūkis jo paties įsitikinimams. Ir mes dažnai sakome tai žmonėms savo tarnystėje. Leiskite tiems dalykams, kuriuos jūs išgirstate, paprieštarauti jūsų įsitikinimams, kvestionuoti ir jūsų įsitikinimams. Vienas iš pačių svarbiausių dalykų, ką jis padarė man, jis padėjo man suprasti, kad homoseksualių jausmų išgyvenimas nėra gėdingas. Turėjimas jausmų nėra gėdingas. Jis padėjo man suprasti, kad aš turiu tokius jausmus. Bet kad ne aš pats tuos jausmus sukūriau ir ne aš jų prašiau. Jis padėjo man suprasti, kad bendravimas su kitais vyrais yra tam tikrų dalykų, kurių man trūksta to bendravimo. Jis man padėjo pamatyti, kad vaikystėje bendraudamas su berniukais aš neturėjau tokių sveikų santykių su kitais berniukais. Jis man padėjo pamatyti, kad savo gyvenime daugybę kartų aš labiau identifikuodavausi su kitos lyties žmonėmis nei su savo lyties žmonėmis. Ir jis padėjo man pamatyti, kad aš išgyvenau trauminę istoriją, kuri ir sąlygojo tą mano sutrikimą, pasimetimą mano seksualume. Jis padėjo visus tos dalykus paversti normaliais, kad nežiūrėčiau į save kaip į blogą žmogų. Taigi aš galėjau pripažinti, kad aš jaučiu kitaip, kad kartais negaliu susitapatinti su heteroseksualiai žmonėmis, kad tuo metu aš tikrai nepažinau savęs, kas aš esu. Ir jis padėjo man suprasti, kad iš tiesų aš jaučiausi, kad esu pasmerktas. Smerkiamas šeimos ir smerkiamas bendruomenės. Tai buvo tikriausiai pirmas žmogus, su kuriuo aš užmezgiau tikrai sveiką santykį. Nes tai, koks tas ryšys buvo, tai jis buvo labai stipriai širdimi besiremiantis. Aš buvau išgirstas, pamatytas ir įvertintas.
And what he taught me, number 6.
Ir tai, ką jis mane išmokė, tai
was that a Christian could actually love well.
Kad krikščionis iš tiesų gali gerai mylėti. Žinote, man dėl tų istorijų, kurios buvo mano
galvoje,
aš buvau tiesiog atmetęs tą mintį, kad krikščionis gali mylėti gerai. Bet šio kunigo gailestingumas ir užuojauta iš tikrųjų pagydė mano širdį, padėjo pagyti mano širdžiai. Ir štai muzika, kuri tai yra. Aš tikiu, kad kaip krikščionis
I believe that as Catholic Christians, I'm now Catholic.
Aš tikiu kaip krikščionys katalikai, aš taip pat esu katalikas. Mes turime ką duoti. Ir šiandien aš noriu Jums pasakyti, kad yra alternatyvi istorija, negu ta, kurią aš rodžiau Jums skaidrėse šiandien. Ir ta kita istorija, kurią Jūs galite pasakoti, atrodo taip. Taigi potraukis tai pačiai lyčiai nėra tiesiog kažkoks skira kategorija, kuri rodo skirtingą žmonių rūšis, bet tai yra viena iš žmogiškųjų patirčių, kurios nėra tokios, kokios turėtų būti. Ir potraukis tai pačiai lyčiai gali būti dalis jūsų gyvenimiškosios patirties, bet jos neprivalo būti lemiantis jūsų tapatybės veiksnys. Ir jūs galite pasirinkti tą potraukį integruoti į savo tapatybę. Bet kita vertus, jūs lygiai taip pat esate laisvas pasirinkti, statydinti savo tapatybę ant kitų savo patirties dalių, tokių kaip jūsų biologinė lytis, jūsų lytinė tapatybė ir taip toliau. Ir net jeigu jūs pamiršite absoliučiai viską, ką aš jums šiandien pasakoju, prašau, nepamirškite šio paskutinio punkto. Krikščioniui pats svarbiausias žmogiškumo veiksnys yra tapatybė Kristuje. Ir ta tapatybė yra esminis elementas, kuris parodo, ką tai reiškia būti Kristaus pasiekėju. Mes galime turėti gerą teologiją ir kartu būti jautrus savo pastoracinėje veikloje. Mes galime skelbti tiesą kartu su malone. Ir mano širdis šį vakarą jums. Ir tiesiog mano toks palinkėjimas iš širdies į jūsų širdį šiam vakarui. Neleiskite nei vienam iš mano brolių ir seserų, kurie išgyvena potraukį tai pačiai lyčiai, ateiti pas jūs ir išeiti tuščiamis. Aš tikiu visa širdimi, kad jeigu tėvas Patrikas nebūtų tuo metu stovėjęs kartu su manimi, jeigu jis nebūtų man rodęs tiek kantrybės ir nebūtų man suteikęs tiek savo ganytojoško dėmesio, kiek aš anksčiau tikrai nesu patyręs, šiandien aš negyvenčiau tokio gyvenimo, kokio aš tikiu, kad Jėzus mirė ant kryžiaus, kad aš turėčiau. Neleiskite, kad taip nutiktų. Nors vienam iš mano brolių ir seserų.
Amen.
Girdėjote Tony Dolfo Smith pranešimą Ganytojiškas žvilgsnis į kintantį lytiškumą. Įrašas iš seminaro Potraukį tai pačiai lyčiai išgyvenančių asmenų sielovada, vykusio Liepos 31 dieną Vilniaus Šventojo Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.